Dobrý deň. A dnes som tu na to, aby som vás pozval do hlbšieho rozmýšľania nad témou uzdravenia cez komunitu, cez vzťahy. Kázeň je súčasťou končiacej niekoľkomesačnej série o premieňajúcich stretnutiach s Kristom, ktorú tu na Cukrovej budúci týždeň uzavrie Milan Mitana. Pre tých z vás, ktorí ma poznáte len z videnia, dopoviem to, čo Vlado už povedal, by bolo asi dobré, aby som sa predstavil. Moje meno je Dávid Laco a kontext, v ktorom sa primárne pohybujem, ja, je bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, kde učím spoločenské vedy a náboženstvo a etiku a zastrešujem program poradenstva k voľbe vysokej školy. No a od septembra v škole nie len robím, ale aj bývam. Mojou prácou aj domovom je totiž bilgimácka rezidenčná komunita Baraka, a ktorú sme akurát v piatok oficiálne otvorili večerom pre blízku rodinu a priateľov. Bez tohto spoločenstva na Cukrovej by samozrejme nebolo ani školy, ani baraky, takže som rád, že tu zrovna tak vyšlo, že aj s vami odtiaľto môžem poďakovať za všetku podporu a modlitby a podeliť sa aj o radosť zo štartu. Pre tých, čo o barake nič neviete, v rámci pilotného roku tam spolu žijeme, pracujeme a snáď aj rastieme 11, čo zahŕňa najstarších gymnazistov, absolventov našej školy, ako aj nás, učiteľov. Po hebrejsky, arabsky a svahili baraka znamená požehnanie, čo je niečo, o čo ašpirujeme od Pána Boha a zároveň sa požehnaním snažíme byť jeden pre druhého a cez konkrétne projekty a aktivity aj pre školu, v ktorej pôsobíme. Týmto by som tu na Cukrovej chcel špeciálne privítať mojich spolubývajúcich a iných študentov, ich rodičov a vôbec všetkých hostí, ktorí sú tu na Cukrovej, možno vo prvýkrát. Vítajte. V októbri, keď som si robil túto prípravu a kázal vo Svetom Jure, som mal silno seknuté v krku, otáčať som sa musel celým telom. Bolo to nepríjemné, v niečom ale užitočné. Fyzicky mi to priblížilo potrebu uzdravenia, ktoré je predmetom našej série. Pravdopovediac, tým, že nemám žiadne dlhodobé zdravotné problémy, o ktorých by som vedel aspoň, a väčšinu času trávim medzi tínedžermi, najbližšie, ako sa väčšinou dostanem k chorobe, je cez ospravedlnenky svojich študentov. A obmedzenosť pohybu a prítomnosť bolesti mi preto vtedy vhodne pripomenuli, aký je život krehký. A ako inak sa žije, keď sa človek necíti, tak povediac, v pohode. Obidva biblické texty, ktoré boli dnes prečítané, sú o ľuďoch, ktorí sa v pohode určite necítia. Obidva vypovedajú o niekom, kto potrebuje Boha a ktorému sa určitým spôsobom dostáva milosrdenstva a uzdravenia. A zároveň v tom celom majú nejakým spôsobom prsty aj iní ľudia, respektíve ich viera. Tu leží naša dnešná téma. Akým spôsobom žijem svoj život s druhými? Vieme byť zdraví, respektíve uzdravení aj sami? V čom potrebujem ja druhých ľudí? A v čom oni mňa? Toto sú otázky, ktoré skúsim adresovať a nad ktorými by som bol rád, keby sme sa po kázni na chvíľu zamysleli a aspoň čiastočne ich každý za seba zodpovedali cez záverečnú reflexiu a aktivitu. Spôsoby, ktoré som v textoch objavil ja, sú štyri. Všimnutie, upozornenie, praktická pomoc a odovzdanie Bohu. Žiaden z nich nie je jednoduchý, všetky si vyžadujú odvahu, všetky, tak ako všetko, sú závislé od Božej milosti. Ale zároveň si vyžadujú určité rozhodnutie. Poďme teda na to. Vďaka evangelistovi Markovi sa ocitáme v Kafarnaume, blízko Ježišovho domova, podľa viacerých akademikov priamo v dome učeníka Šimona Petra. Ježiš aj učeníci sú možno unavení. Tak z plavby, ako aj zo zmiešaných reakcií, ktorých sa im v domácom prostredí dostalo. Na dnes ale zjavne ešte neskončili. Doma ich totižto čaká dáv, teda možno ich cestou domov zbadá len pár ľudí, ale tí si to nechávajú pre seba. Dom sa rýchlo plní. Z oblečenia je zrajmé, že medzi prostým ľudom sa nachádzajú aj náboženskí predstavitelia. Možno tiež prišli so záujmom, možno prišli strážiť morálku. Ježiš začína učiť. Kto vie, kde počas príchodu procesie do obce leží ten človek, ktorého stroho poznáme ako ten, ktorý bol ochrnutý? Možno mal nejaké svoje typické miestečko, z ktorého videl priamo na molo. Alebo žobral na križovatke, kadiaľ išli. Alebo mal nejakú rodinu či iného dobrodinca, ktorý ho prichýlil napriek tomu, že tento muž pre pravdepodobne nervovú poruchu nevedel byť nejako užitočný. Sú to samozrejme len dohady. O mužovi toho moc nevieme. Vieme iba, že bol definovaný svojim zdravotným rozpoložením. Čo vieme tiež je, že sa časom dozvedel, že Ježiš tu je a počase je k nemu nesený. Tu by som chcel upozorniť na prvú vec. Niekto si totižto okrem Ježiša, opradeného chýrami, o jeho slovách a liečení, musel všimnúť ochrnutého. Prepojil príležitosť a potrebu a zohnal ostatných, aby ho odniesli. Teda, teoreticky, po Ježišovej prítomnosti mohol túžiť aj priamo ochrnutý, je ale dosť nepravdepodobné, že by mal zrovna pri sebe štyroch adekvátnych nosičov, ktorých by na svoj presun zorganizoval. A kto vie, možno mu to práve že ani nenapadlo. Možno ako iný ochrnutý pri jazierku Bestata zanevrel na možnosť, že by ho v dôležitom momente mal kto preniesť. Možno, a toto mi osobne príde pravdepodobnejšie, si na nášho ochrnutého spomenul niekto iný. Možno to bol jeden z Ježišových poslucháčov, ktorý odišiel v strede zaujímavej prednášky, zohnal ďalších nosičov a spravil druhý krok smerom k uzdraveniu druhého. Upozornil ho na potrebu zmeny a príležitosť. Zase je to dohad. Možno ochrnutý išiel úplne ochotne, ale viem si predstaviť, že ak na seba už trochu zanevrel, tak možno potreboval aj riadne prehováranie, kým súhlasil, že ho niekam vôbec treba nosiť, že to stojí za to. Veru, to, že meškali natoľko, že sa vôbec nevedeli dostať dnu, naznačuje, že samotná cesta k možnej zmene vôbec nebola jednoduchá. Všimnutie si druhého a upozornenie na potrebu zmeny vidíme aj v žalme kráľa Dávida, ktorý sme tiež čítali na začiatku. Zo žalmu je jasné, že sa už Dávid ani zďaleka necíti v pohode. Teda možno ešte pred pár dňami či hodinami v posteli s Batšebou mu bol výborne, ale po rozhovore s prorokom Nátanom sa mu celá ilúzia rozpadá. Nátanovi to asi ani zďaleka nebolo príjemné a treba povedať, že Dávid si moc feedback, spätnú väzbu, nepýtal. Ale slávna metafora aj vysvetlenie zazneli a Dávid si je zrazu vedomý svojej viny. Už vie, že svoju pozíciu pomazaného kráľa, Božieho miláčika, v skutočnosti seba stredne zneužil na smilstvo a vraždu. Teraz precitol a zlomene adresuje Boha. Abraháma, Izáka, Jákoba. Vie, že jediné, v čo zostáva dúfať, je Božie milosrdenstvo. Túži po slovách radosti a potešenia, túži, aby zajasali jeho kosti. Túži potom byť čistý, túži po čistom srdci, ktoré by sa nemuselo schovávať. Zatiaľ je ale zdrvený. Cíti sa bez šance. No, našťastie už Dávid bez šance nie je. Aj vďaka všimnutiu a upozorneniu od Nátana a jeho múdrosti v tom, ako to komunikovať, aby si cesto Dávida neodsudzil, sa Dávid ocitá na dôležitom mieste na kolenách. Život sa vyvíja ďalej a treba podotknúť, že ani zďaleka to nie je happy end. Dávidovo a Betšebino dieťa tragicky zomiera. Dávida čaká ešte množstvo skúmania zo seba aj z druhých, sklamania zo seba aj z druhých a pravdepodobne aj veľa napomínania, či už od Nátana, alebo od iných. Je ale zrejmé, že prežíva odpustenie. Tak ako spieva, tak sa aj stane, Boh mu otvorí pery a Božiu slávu oslavuje tak on, ako aj generácie, ktoré nastúpia po ňom. Koniec koncov z jeho línie sa neskôr rodí Pán Ježiš. A ako pokračuje a končí príbeh o ochrnutom? Dobroprajní nosiči ho prinášajú k Petrovmu domu. Učenie zjavne ešte nekončí. Niekde vnútra počuť Ježišov hlas, ale dostať sa dnu je bez šance. Možno ešte tak jednotlivec by sa prepchal, ale štyria, ktorí by manévrovali nositka? Kto vie? Možno aj skúsili toho úplne vzadu poprosiť, ale stačilo pár zamračených otočení, ako to poznáme z autobusu. Možno aj jemná šťuchanica a nosičom bolo jasné, že nie sú vítaní, že zavadzajú. A predsa tu príbeh nekončí. Odhodlaná partia nachádza spôsob, akým dať praktickú pomoc. Také mäské zásahy, aby pomohli človeku. Riešenie je kreatívne, pravdepodobne veľmi náročné a asi aj značne neslušné. Koniec koncov čiastočne rozoberú, alebo ako to niektorí prekladajú, prekopú sa cez strechu, vzniká ďalšia cesta dnu. Prichádzame k poslednej časti, v ktorej by mňa osobne veľmi zaujímalo, ako sa tváril Peter. Predpokladám, že keď by cez padajúci prach a sutiny zoskočil hocikto, možno by ho fyzicky aj napadol, či už z hnevu nad poškodeným majetkom, alebo zo strachu, že ide o útok na Ježiša. Podobnú situáciu máme koniec koncov neskôr v Getsemane, kde Peter impulzívne obraňuje Ježiša. Nenahovárajme si, musela to byť napätá situácia. No a do toho sa, takticky úplne geniálne, dnu na lanách spustia lehátka. Tí štyria totiž rozumejú, že ich pomoc musí mať svoje limity. Že toho, komu pomáhali, musia odovzdať Bohu. A práve tento štvrtý krok pomoci, aktívne odovzdanie Bohu, je pre niektorých veľmi náročný. Nepoznám to síce ako rodič, ešte možno, ale už aj zo svojej práce učiteľa a mentora viem, aké ťažké je povedať si OK, potiaľ to som skúsil pomôcť, odteraz to musí byť na tomto človeku, respektíve na Bohu. Čo s tým spraví? Naši štyria to dokážu. Ochrnutého spúšťajú dolu a tým miznú zo záberu. Zdá sa, že za ním ani dole nezoskočia, aby to ďalej riešili za ňo. A keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Videl ich vieru a povedal mu. Asi tým ich autor myslel aj vieru toho ochrnutého koniec koncov od toho momentu. Venuje Ježiš pozornosť práve jemu, ale aj tak je tá veta fascinujúca. Zdá sa, že v celej veci zohrali oni, tá partia, fakt veľkú rolu. A Ježiš to explicitne oceňuje. Samozrejme, text ďalej pokračuje, pozornosť sa upriamuje na ultimátneho hrdinu Evanjelia, Ježiša. Nech by sa totiž pomáhajúci snažili akokoľvek, ak by aj využili všetky dobré princípy pomoci druhým, ale ochrnutého by odniesli k nejakému šarlatánovi, nerozprávali by sme sa o nich v novembri roku 2018 v Starom meste v Bratislavi a to bol už nie deň po voľbách. Situácia by skončila preborenou strechou a komunálnym spoločenským škandálom. Ich príbeh by bol dávno zabudnutý, ich kamarátovi by nevedeli pomôcť. Našťastie, oni uverili v toho, kto ich najväčšie túžby dokázal splniť. Toho, ktorý vedel, že ten ochrnutý a my s ním potrebujeme aj uzdravenie ducha. Uverili v Ježiša Krista a dokázali si byť vzájomne nápomocní k tomu, aby k nemu boli bližšie. No a krásne je, že potom sa tomu Petrovi, ktorý to celé zažil a asi tej celej situácii v zlom aj v dobrom nerozumel, stalo niečo podobné. V skutkoch svätých apoštolov čítame o tom, že rovnakým spôsobom, akurát v mene Ježiša Krista Nazareckého, inému ochrnutému, tiež prinesenému k bráne, hovorí Peter, vstaň a choď. V tej chvíli chromému spevnili nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. A všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo. Nakoniec on pomáhal iným tým, že ho videli. Dúfam, že teda, že toto ohromenie si zachovávame aj my. A že budeme schopní si všimnúť, upozorniť, prakticky pomôcť, či aktívne odovzdať Bohu toho, kto to bude potrebovať. A alebo naopak, a toto je možno pre niektorých ešte väčšou výzvou, budeme toto ochotní prijať, ba si to aj vypýtať my od ostatných. Sami to tu totiž nedávame. Tak nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen.